Ovo je Izavesti, moje ime je Danica Vučenić. Kako je decenijski put od Briselskog sporazuma 2013. do litijuma, na kom je malo od obećanog ispunjeno, od predsjednika Vučića napravio većeg zapadnjaka od najevropskijih građana Srbije? Da li je na mestu stabilnosti i bezbednosti došao litijum? Kako se dogodila politička i diplomatska inverzija, pa sada proevropska opozicija i civilni sektor dokazuju da nisu proruski i antizapadni? O svemu ovome razgovaram sa Duškom Lopandićem, potpredsjednikom Evropskog pokreta i potpredsjednikom stranke Srbija Centar, koji je bivši diplomata i profesor evropskog prava. Dobro jutro i hvala. Hvala što ste ovde. I pre nego što popričamo o ovome što sam najavila, danas dolazi turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Ovo je treća poseta, relativno su blize te posete. Zašto on dolazi? Šta biste rekli?
Ja bih rekao da u stvari Turska u posljednjih par godina nije bila toliko prisutna, imajući u vidu sve što ima, što se dešava oko turskih granica. Ona se nalazi bukvalno između tri konflikta, dva rata, Bliski istok i Ukrajina plus Kaukaz. Tako da ovo je na neki način podsjećanje u stvari o značaju Turske na Balkanu. On je, koliko razumijem, u Albaniji.
Jeste, pa dolazi ovdje.
Oni imaju i ekonomske interese, oni su vrlo prisutni na razni način, i politički, a da ne kažem da i ima i vojna komponenta.
Jesu to ti čuveni barjaktari koje nikako da...
Recimo, mislim, uzgleda kažem da Turska snabdeva prilično i ove kosovske snage i da možda će to biti predmet razgovora, jer to naravno predmet iritacije u Beogradu.
Da, imam još jedno uslovno rečeno jutarnje informativno pitanje. Naime, juče je bio samit Ukrajina Zapadni Balkan u Dubrovniku. Gledali smo na Instagramu okačene fotografije predsjednika Vučića, premijera Plenkovića i Zelenskog. Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu i Beogradu, sinoć je rekao, pratite vesti, bit će nešto zanimljivo danas dodatno. Vučić je ipak otišao, jel? I onda dobijamo informaciju ovog jutra, to su kolege iz N1 Zagreb dobile su i potvrdu i objavljeno je, dakle, da Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije, večeras prisustvuje u Zagrebu zajedno sa ministarkom kulture i medija u vladi Republike Hrvatske svečanom otvaranju Srpskog kulturnog centra u Zagrebu. Da li treba da razumemo da se nešto pomera u odnosima Beograda i Zagreba? Ti odnosi su najmanju ruku loši.
Pa da, ja mislim da je to jedna od ključnih problema koje imamo regionalnih. I pored nekih polupokušaja koji se dešavali u posljednjih deceniju, ništa, ne samo da se stvari nisu popravile, nego su se pogoršale. Uglavnom i bili smo svedoci eskalacije verbalne, tako da kažem, sa dve strane. Tako da mislim da je ovo pozitivna vest. Ja bih to uklopio u neku vrstu, mislim, osim bilateralnih odnosa sa Hrvatskom, u neku vrstu pokušaja da se napravi, da kažem, osnovna ofanziva šarma prema Evropi generalno. Dakle, imamo tu i najave posete Sloveniji. Ministar je bio nedavno u baltičkim zemljama. Čuli smo da dolazi poljski premijer. Mm-hmm. Dakle, rekao bi da se pokuša da se odledi situacija koja je povezana sa praktičnom blokadom Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, koja traje već 3-4 godine.
Da li je premisa te ofanzive šarma, i sada ulazim u ovo što sam najavila, kako kažete, Srbije prema zapadu, litijum?
Pa to je jedan sigurno element. Mislim da, ajde da malo šire posmatramo stvari i politički, da je generalno politika naših vlasti rasprodaja resursa. Dakle, s jedne strane imamo jedan fenomen desetogodišnji, dakle, veliko, ogromno raslojavanje u društvu, socijalne nejednakosti i jedna nova klasa koja je stvorena u međuvremenu i na desetine hiljada ljudi koji odlaze. Dakle, u tom kontekstu, dakle, imamo sad i da tako kažem, a neku vrstu mini kolonizacije Srbije sa tom pričom o rudarenju litijuma. Problem sa tim je naravno da višestruk je problem, naravno, prvo što je to eksperimentalni pokušaj, niko to nije do sad radio, posebno ova firma se tim nije ni bavila, koja ima jako loša iskustva. Druga stvar je što je teško verovati vlastima koji menjaju takvu politiku danas do sutra i tako dalje.
Ali kada govorimo, sada neću da ulazim u litijum kao temu u stručnom smislu, nego ni vi ni ja nismo za to stručni, ali litijum kao politička argumentacija, da li imajući u vidu kontekst u kome svi, uključujući i vas, mislite da Vučić ipak zaokreće ka zapadu, i sada zapadne diplomate to pokušavaju da poguraju, da tako kažem, da je litijum suštinski zamenio bezbednost, stabilnost, sporazum u Kosovu u tom zaokretu. Da je to sad ta...
Pa, stvari se drugačije, naravno, vide iz Brisela ili, ne znam, iz Berlina ili iz Pariza, drugačije iz Beograda. Iz Brisela već 10 godina u stvari je ta priča o zelenom planu, o borbi da se umeri ova klimatska dešavanja i da u tom kontekstu postoji jedna politika Evropske unije koja se brzo razvila, koja je išla od toga da se oko kritičnih sirovina, ne znam, oni su stvorili te razne alijanse za kritične sirovine, za baterije i tako dalje. To je jedan aspekt, borba protiv klimatskih promjena. Drugi aspekt je, držanje distance Kine, što je isto za njih jako važno.
A profesore, da li je Vučić suštinski, rekavši na ovom samitu u Hamburgu, iskoristite Srbiju, mi smo najproafričkija zemlja, ali aludira na odnose naše dobre sa raznim, u Evropi, kao deo alijanse za baterije u koju nas je učlanio. Da li on koristi taj put, kao što je koristio put, mi smo stabilni, ja čuvam bezbednost, nema rata dok je Srbija stabilna i tako dalje, dok je još Merkelova bila na vlasti, ili od 2013. kad je parafiran briselski sporazum, pa je to bio istorijski zaokret. Da li je sad ovo isto to?
Pa, kad se radi o toj afričkoj varijanti, mislim, to je možda i malo tužno da se poredimo sa, ne znam, Ruandom ili Kongom. Nekad ljudi baš daju taj primjer Konga, gde je onaj famozni diktator Mobutu bio jedan od najbogatijih ljudi na svetu, gde postoje rudnici dijamanata, to je jedna od najsiromašnijih zemalja na svetu. Dakle, ono što je za nas bitno kao ljude, kao građane, kao političke delatnike, kao opoziciju, je da ovo pitanje, u stvari, pitanje interesa prvenstveno, onoga bezbednosti. Vi ste pomenuli reč bezbednost. Ljudi, ja mislim, i na to gledaju, na sopstvenu bezbednost. Dakle, bezbednost hrane, poljoprivrede, vode i tako dalje. Svega onog što može dođe u pitanje sa tim litijumom. Taj ugao gledanja je sasvim legitivan. Ja bih rekao, to i jeste proevropski, jer uvijek se polazi od sobstvenih interesa. I u Evropi svako može da razume. Dakle, to pitanje, ekološko pitanje je već decenijama važno. Za nas je ekološko pitanje da se obezbedi, da smo sigurni da to neće dovede do neke katastrofe koja je moguća. I u ovim uslovima gde nemamo ni ozbiljnu, tako da kažem, ne možemo se pouzdamo na korumpiranu vlast, ne možemo na inspekcije koje su slabe, na institucije. Dakle, za nas je vitalno pitanje da sprečimo da se uđe u taj posao.
Ali kako se dogodila ta inverzija zapravo, gde vi sada dokazujete da niste antizapadni, i da niste proruski i da opoziciju, najfanatičniju proevropsku opoziciju, aktiviste i civilni sektor, vaši zapadni saveznici, vide kao sada, hajde da kažem, antizapadne. Daću vam samo primer da argumentujem ovo što pitam. Da je poslanica Demokratske stranke, Ksenija Marković, koja je učestvovala na parlamentarnoj konferenciji u Bundestagu u okviru Berlinskog procesa, imala potrebu da u svom govoru kaže da protesti protiv litijuma u Srbiji nisu protiv Evropske unije?
Ti protesti su prvenstveno protesti protiv naše vlasti u kojoj mi nemamo poverenje.
Ali se to tako ne vidi tamo. Zato pitan, kako se to dogodilo?
Pa oni, mislim, iskreno kažem, svako u Evropi i u međunarodnim odnosima ima svoje interese. Mi možemo razumemo da Nemci imaju interes da kupuju litijum bilo gde, pa onda i u Srbiji, imajući u vidu njihovu autoindustriju, ili da Francuzi imaju interes da prodaju svoje avione koji su preskupi. A da li ćemo mi moći da platimo te avione, to je druga stvar. Ja mislim da je ovde na neki način u toku neka vrsta kupovine naklonosti od strane vlasti prema određenim državama Evropske unije. U celini gledano, naravno da je bolje da Srbija ide ka Evropi, ka Zapadu, nego da ostane, tako da kažem, zaglavljena u svojim vezama sa Rusijom.
Dobro.
Pri čemu, ja mislim, što se tiče kineskog uticaja Kine i dalje, to je, da kažem, ima više pluseva nego minusa, bar u ovoj fazi.
Dobro, ali u tom putu ka Zapadu, kažete, bolje je da ide na Zapad i tako dalje, mi ostajemo iznutra isti. U čemu je onda razlika za nas, za vas, za opoziciju, za građane i građanke, za civilni sektor, u čemu je razlika da li žive u Srbiji koja je autokratska i prozapadna ili u Srbiji koja je autokratska i proistočna ili proruska? Šta je razlika?
Apsolutno nema razlike. Mislim, ja sam čuo ambasadora Hila, onaj njegov čuveni komentar da je opozicija protiv litijuma, da je proruska, i odmah mi je palo na pamet i Allende i Južna Amerika i svi oni generali, jel, koji su, ajde kažemo, isto antikomunisti, proamerički bili, ali su usput pregazili, jel, sopstveno stanovništvo, i znamo šta je sve. Apropo, mislim, Allende je i pao zbog rudnika i rudarstva.
Da.
Dakle, možemo napravimo neke razne paralele. Dakle, mi nismo, to je odgovor gospodinu Hillu, nismo Južna Amerika, nismo, mi smo evropska zemlja koja ima svoje interese. Naše društvo ima interes da obezbedi jednu zdravu sredinu. Nećemo to obezbediti sa ovakvim vlastima, s ovoliko korumpiranim, ovoliko nepouzdanim, koji stalno menjaju stavove po raznim pitanjima, uključujući i spoljnu i unutrašnju politiku. A sadržina te politike je upravo gaženje vladavine prava, da se ne vraćam na krađu izbora.
Evo, daću vam argument za vladavinu prava. Ambasador Hill je dao intervju televiziji N1 pa je rekao: Srbija ide u dobrom zapadnom pravcu, pozicionira se kao da je na zapadu. To kaže ambasador Hill. A onda takođe kaže da postoje tri proruski elementi među demonstrantima, da se tu vidi proruski narativ. I onda na pitanje o unutrašnjim prilikama u Srbiji, ambasador Hill kaže da su urušene institucije, vladavina prava i tako dalje. Ambasador kaže Hill ovako: to je jedno od pitanja na kojima Srbija mora da poradi. Kao da je to, nemam pojma, neko tako usputno pitanje.
Da, to je, znate, to opet asocirano famoso Čerčilovo rečenicu: nećeš ti da živiš u toj zemlji, jel, kad je podržao komuniste, a otkazao kralju, tako da kažem. Svako ima svoje interese. Dakle, mi kao zemlja i kao stranke ili opozicije ne vodimo se mi stranim interesima. Ovo što kaže predsjednik Vučić, ja sedim na svojoj stolici, mislim, to se podrazumeva, tako da kažem. Moramo gledamo svoje interese, ali je pitanje na koje on ipak stolici sedi, to niko ne zna. Kada na Zapadu pričate sa, ne znam, i diplomatama i političarima, prvo pitanje je gde ide Srbija, u kom pracu i koja je vaša politika.
Ali da li se to promenilo sada? To je suština.
Ja mislim da je ova politika takva da njoj niko ne veruje, ni u inostranstvu, ni u zemlji, ali ona se pokazuje kroz dela. Dakle, da vidimo koja su to dela, pa ćemo da kažemo da li se menja i u kom smeru.
Evo, profesore, daću vam, sad ne znam da li je to dobar argument za dela. Juče je bila Dubrovačka deklaracija sa samita. Tu je Vučić rekao da li će da dođe, neće da dođe, jer su izbačene da li je izbačeno da moramo da se moraju uvesti sankcije ili ne. Ali u suštini, glavne tačke deklaracije uključuju osudu ruske agresije, podršku teritorijalnom integritete Ukrajine, uključujući i Krim, podršku mirovnom planu predsjednika Zelenskog i zahtev za procesuiranjem ratnih zločina u Ukrajini. To je juče. U Tirani, u februaru 24. Vučić je potpisao da Ukrajina, da agresija predstavlja najveću pretnju evropskoj sigurnosti, kršenje međunarodnog prava, zločin protiv naroda, pojedinci odgovorni za zločine da se procesuiraju. Dakle, on se zalaže za procesuiranje faktički Vladimira Putina, je li tako? Yes, i čitavog grupa. U Atini, sada ne idem dalje, da ne ugušim citatima. Jesu to dela?
To su te kontradikcije zbog kojih, kao što sam malo pre pomenuo, i ljudi pitaju kuda ide ova vlast. I ja se pitam, mislim, znamo svi da su tabloidi koji su koji su pod kontrolom vlasti već deceniju, tako da kažem, vodi tu prorusku priču, narativ i tako dalje. A ako sad pročitate te tabloide, nećete nigde, verovatno, ja mislim, nijedna novina koja je pod kontrolom vlasti neće objaviti ovu deklaraciju, nego će da objavi ove, tako kažem, spinovane vesti.
Pa ovo, da li je Vučić došao zbog ovoga ili nije došao?
Ja sam pobedio, kao što sam na Kosovu 5-0 pobedio, pa vidimo danas rezultate te pobede od 5-0. Isto tako je taj odnos. Dakle, mi smo napadani kad smo govorili o tome da treba se podrži Ukrajina, da treba da se učini nešto i na humanitarnom planu i da se oštrije osudi Rusija i tako dalje. Mi smo napadani od strane medija kao izdajnici i tako dalje. Sad to isto radi vlast, ali posle 3 godine to je jedna šteta politička koja je međunarodno napravljena. Nećete vi ubediti tako lako Šveđane, Baltičke zemlje, pa ni Poljake, da ste vi odjednom se promenili.
Ali zato sada vi treba da dokazujete svoj prozapadnu orijentaciju.
Ja mislim da mi ne treba da dokazujemo, mi treba da se izborimo, dakle, da se ovaj projekt ne radi u Srbiji. To je ono što se traži u Skupštini i to je ono što u stvari većina stanovništva traži iz vrlo jednostavnog razloga koji sam pomenuo. Ne veruje se ni vlastima, ni njihovim inspekcijama koje oni u stvari, ni sudovima, pa ni Ustavnom sudu koji vidjeli smo kako se ponašao u ovom slučaju.
Ali recimo, početkom ove nedelje je gospodin Juratović govorio za ovu emisiju, onda sam ga ja pitala to, evo ovo o čemu mi razgovaramo, onda on rekao, znate, mi moramo da sarađujemo i sa autokratskim režimima iz ekonomskih interesa.
Pa da, oni imaju isti ovaj memorandum sa Ruandom. U Ruandi je građanski rat gde se ne zna čak da li je te sirovine o kojim se radi, da li su iz Konga, da li su ove grupe, ovi ustanici, to dovoze iz Konga i tako dalje. To im ne smeta mnogo. Dakle, ali mi moramo da se držimo Evropske unije kad se radi o vladavini prava, da smo mi već u Evropskoj uniji, kao što nismo. Samo da kažem jednu stvar, da ne ispada da samo kritikujemo ovu vlast. Ja mislim da je politika proširenja, pogrešna politika Evropske unije, dovela do toga da mi imamo danas autokratsku vlast. Da su oni vodili jednu razumniju politiku prema Zapadnom Balkanu, kao što nisu u ovih posljednjih 10-12 godina, možda bi imali nešto bolje.
Da, jer mi što smo duže van toga, sve gore izgledamo.
To je neuspjeh, dakle, te politike proširenja. Ali ono što je naš elementarno pravo kao građana, kao dela Evrope, da prvo štitimo svoje interese, svoje zdravlje, svoju na kraju ekonomiju.
U redu.
Samo da dodam da je objavljena ova studija naših uglednih ekonomista koja pokazuje da je interes za Srbiju apsolutno nula, da Srbija treba više maltene da ulaže nego što će dobiti iz tog projekta.
Dobro, ali da li se vi sada kao i proevropski član civilnog društva, vi ste potpredsjednik proevropskog pokreta Srbije, pa konačno i kao političar koji je deo opozicione stranke, nalazite na suštinski klizavom terenu, da u političkom smislu s jedne strane imate zahteve vaših pre svega saveznika, ne Vučićevih, iz Evrope, da podržite projekat Litijum, a sad Sa druge strane, vaši birači i vi lično ste protiv toga. Dakle, oni koji su vas podržali u internacionalizaciji problema izborne krađe, sada traže od vas ono što nije u skladu sa vašim nahođenjem, da kažem.
Pa ja mislim da oni to ne traže tako direktno kako ste vi rekli. Dakle, podrazumeva se da, opet kažem, svaka zemlja i svako društvo ima svoj, prvenstveno svoj interes. Jer čak, ajde da uđemo u međunarodno pravo, znate, imate mnoga pravila u međunarodnom pravu, ali uvek imate izuzetak koji kaže, a u slučajima bezbednosti, pitanja bezbednosti ne važe pravila. Mm-hmm. Dakle, to je, u ostalom u Evropskoj uniji su veoma velike razlike o mnogim pitanjima, tako da nije ništa neobično da mi kao društvo i kao političke stranke u jednom pitanju koje je za nas vitalno, to je vitalno pitanje za ovo društvo. Dakle, u vitalnim pitanjima imate pravo da branite svoj interes i mislim da to mogu da razumeju i naši sagovornici u Evropi, imajući u vidu do koje mere je to vitalno pitanje u Srbiji.
A šta je, profesore, ova alijansa za baterije? Evo već 3-4 dana svi izgovaramo alijansa za baterije. Šta je ona?
Pa, pomenuo sam da već u posljednjih 10 godina u stvari Evropska unija, Evropska komisija vodite zajedno sa nekim državama koji su zainteresovani, dakle, počela tu strategiju razvoja od zaštite i širenja, snabdevanja kritičnim materijalima u kojim se litijum nalazi, dakle, to je negde 2012. prvi spisak objavljen koji su sve kritične materije i gde Evropska unija treba sad da obezbedi za svoje snabdevanje više, da tako kažem, više snabdevanja unutar Evropske unije, izvan Evropske unije i implicitno da drži Kinu, da tako kažem, na distanci. Jer Kinezi imaju, u stvari, najveći su proizvođači tih kritičnih materija.
76% drže baterije.
Istovremeno, da, to je vezano, dakle, za proizvodnju električnih automobila i dakle oni stvaraju te, tako kažem, to je neka vrsta koordinacije u proizvodnji i obezbeđivanju. Dakle, ti prvo materija, drugo onda baterija, pa onda i automobila. Jel? Imamo sad veliki spor između Kine i Evropske unije oko uvoza kineskih električnih automobila. Uvedene su takse, tu je bilo i nesloge unutar Evropske unije, recimo između Francuske i Nemačke. Dakle, i oni sami stalno imaju te, da kažemo, sporove oko ovih pitanja. Da. Dakle, nije to samo Srbija.
Imamo još minut i po do kraja i sad da nekako zaokružimo. Da li, i vi kažete, vidi se iskorak ka zapadu, je li tako? Jel biste rekli da je to zaokretanje potpuno ili...
Pa, kažem, opet sa ovim vlastima nikad se ne zna koliko će da traje, ali ima, ako poslažemo nekoliko tih elemenata, to liči, dakle, od kupovine aviona do, ne znam, i ovoga sada dobro.
Da li će se učestvovati na samitu BRICS-a, je li tako? To će biti dosta...
Se, da.
Ali da li to sad iz perspektive opozicije, da li ta činjenica olakšava opozicionom delu društva ili da kažem opozicionoj ili demokratskoj javnosti? Da li taj zaokret vlasti olakšava vama da dišete?
Pa mislim da ne olakšava, zato što je način vlasti, način vladanja je deljenje društva. Znate, recimo, u svakoj, dakle, zemlji, apsolutno u svakoj koja je ušla u Evropsku uniju, pitanje ulaska u EU je bio konsensualno pitanje. Mm-hmm. Kod nas je to pretvoreno, maltene, proevropljani su jedno vreme tretirani kao izdajnici, jel? Neprijatelji naroda i tako dalje. Sad vidimo da se to menja, ali ne verujem da se promeni, dakle, taj sistem koji kaže, ko nije sa mnom, taj je moj neprijatelj. A to je ono što, nažalost, imamo u ovom neoradikalskom, tako kažem, režimu.
Hvala što ste bili gost televizije N1. Bio ovo potpredsednik Evropskog pokreta i potpredsednik stranke Srbija Centar, Duško Lopandić. Ostanite uz Novi dan.